Tak, milé sestry, milí bratři, vážení hosté, milí přátelé, srdečně vás vítám na dnešním našem shromáždění na bohoslužbě. Mám tady tom trošku zmatek, já jsem ještě stará škola s papírama, tak si to musím urovnat, abych to měl správně v pořadí. V každém případě vás ještě jednou vítám, máme dneska mimořádné shromáždění. Jednak je nás asi historicky nejméně na nedělní bohoslužbě, protože velká část našeho sboru je na víkendu. Archy ve středisku Dlouhé, a tak i na ně myslíme, mají v tuto chvíli také shromáždění, takže ty jsou tam. Bratr kazatel mě požádal, jestli bych ho nezastoupil, tak jako se vší pokorou jsem mu řekl ano. A musím se v tuto chvíli omluvit našim bývalým sloužícím, protože já jako mladík zhruba v 25-30 letech, když jsem viděl na kazatelně někoho staršího 70 let, tak jsem říkal, tyhle bratři už by neměli sloužit. No a vidíte, mě je 80 a ještě mám tu odvahu, nebo spíš Pán Bůh mě dal, bych řekl, tu sílu, že můžu ještě takhle vypomoct, když je nouze o služebníky. Takže takhle to také přijměte. Chtěl jsem se vás zeptat, jakou jste měli cestu. Protože to je taková zajímavá otázka. My jsme včera byli na celý den skoro na Dlouhém také a přijeli jsme tam. Tam bylo krásné sluníčko a tady jsme jeli 20 kilometrů hustou mlhou. A tam se nás ptali, jakou jste měli cestu a předpokládali, že výbornou, když je tak krásné počasí. Museli jsme říct, depák, ono se špatně jelo, museli jsme jet opatrně pomalu, tak jako v mlze. A vzpomínám si na jednoho bratra kazatele, ne, to nebyl bratr kazatele, taky to bylo v mé mládí, bratr Jindra z Horní Krupe přijel do Chrudimě sloužit do shromáždění. 80 kilometrů na motorce, zhruba těch 80 kilometrů a v dešti. A přišel tam do té místnosti, kde bylo shromáždění v takovém tom koženém plášti, kapala z něj voda, hned tam byla kaluž pod ním. A bratr Špaček tak nadšeně ho vítal, tak bratře, jakou jste měl cestu? A bratr říkal, no dobrou, když jsem mezi bratřími a sestrami, tak to byla cesta dobrá, ale byl promočený teda na kost, jak se říká. Takže vždycky ta otázka, jaká je cesta, je tak trošku záludná nebo může být i zavádějící. Dovolte mi, abych v úvodu přečetl ze žalmu 25. několik veršů, které už nám také něco povědí o té cestě. 25. žalm. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, výjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit ve svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh můj má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Tak tolik to úvodní slovo z žalmu 25. A máme už nahoře doprovod kompletní, zdravíme všechny i nahoře a budeme zpívat společně píseň číslo 20. Poprosím, abyste povstali, kdo můžete, ke společné modlitbě. Tak děkujeme náš drahý Pane, náš nebeský Otče, že jsi nám dal tuto novou příležitost být v obecenství bratři a sester, být v obecenství s tebou, s tvým svatým duchem. Děkujeme, že můžeme počítat s tvojí přítomností, Pane Bože. Děkujeme za to, že nás miluješ, že nás chráníš, že nám žehnáš. Jsme velkými dlužníky, nic, ničím nemůžeme splatit tu tvoji dobrotu a lásku. A tak přijmi aspoň ten náš takový ubohý dík a naši vděčnost za všechno, co v tobě máme. Prosíme tě v tuto chvíli i za požehnání našeho shromáždění na Dlouhém, aby si i tam velice žehnal. Prosíme za všechna shromáždění tvého lidu, kde se tvé slovo zvěstuje v pravdě, aby i tam si byl přítomen a požehnal. Prosíme i za ta místa, kde se bratři a sestry věřící nemohou shromažďovat k tvému slovu. Prosíme za místa, kde se bojuje, za Ukrajinu, za Izrael, i za ta místa, kde je nepřátelství vůči tvému slovu a věřícím lidem. Tak prosíme, pane, skláněj se ke všem, kteří na tebe očekávají. A prosíme, buď i mezi námi přítomen a velice nám dnes požehnej. Amen. Tak já teď poprosím skupinku, budeme pokračovat společně ve zpěvu.
1. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá spas posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený v utekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu své volní neobstojí, ani hříšní shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby.
Tak to není moje iniciativa, že bych se vnucoval do skupinky, ale Jirka mě vždycky láká a přiznám se, že zrovna tuhle tu píseň, pane můj, velice rád zpívám. Je to překvapivé možná, že to je píseň od Michala Tučného, ten známý zpěvák country. A mě ještě jedna píseň zaujala, nebo spíš refrén z jeho písně. Tu píseň si nepamatuju, ale ten refrén je úžasný, protože on tam vyznává. Bůh mám nerád, Bůh mám nerád, ač má k tomu pramálo důvodu, však Bůh mám nerád. Já to lepší umím. Ne, neumím zpívat, nebudu to radši zpívat. Ale důležité je to, že bez důvodů, jakýchkoliv důvodů, Pán Bůh nás miluje. Tak, bratři a sestry, zhruba před 7 lety běžel v televizi takový zajímavý seriál, jmenoval se Modrá krev. Možná, že jste to mnozí sledovali. Já jsem to sledoval s velkým zájmem, protože mě zajímala ta historie těch našich šlechtických rodů. Protože Štembergové, Černínové, Kolovratové, oni mají začátek toho rodokmenu až někde v 11., 12. století. Takže toho ty rody prožili strašně mnoho. A co mě nejvíc zaujalo z toho seriálu, že skoro každý ten rod šlechtický má svoje heslo, které se táhne strašně dlouho, možná od počátku. Napsal jsem si, že kinští mají rodové heslo Bůh, čest a vlast. Štembergové, ti mají rodové heslo Hvězda nikdy nezapadá. Oni mají v erbu betlémskou hvězdu a k tomu asi vztahují to své rodové heslo. A Černínové, ty mají heslo, ukaž nám, Bože, své cesty. Jestli si vzpomenete, tak v tom 25. žalmu je tenhle ten verš Pane Bože, ukaž nám své cesty. Čili to mají přímo biblický text. A tady v Pardubicích na zámku, to mnozí víte, že myslím, že je to v rytířském sálu, to heslo Perštínu, že zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Krista dána jest. Tak to bylo několik těch veršů nebo rodových hesel těch šlechtických rodů, ale vlastně jsme pomalu od nich přešli už k Božímu slovu, protože, jak říkám, některé ty hesla nebo ty jejich vyznání je Bible přímo. Takže doufám, že nebudete zklamáni, když budeme pokračovat v takovém tom připomínání rodokmenu. Máme i v Bibli několik rodokmenů. A je pravda, že při systematickém čtení Bible, když se dostaneme k tomu rodokmenu, tak to většinou přeskočíme, protože je to spousta mnohdy nám neznámých a nic neříkajících jmen. Tak doufám, že ten rodokmen, který budeme dneska si připomínat, že k nám promluví, že toho budeme mít i užitek. Tak budeme číst z Božího slova, z Genesis, z 1. Mojžíšovi, z 5. kapitoly od 3. do 11. verše. Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě podle svého obrazu a dal mu jméno Šet. Po splození Šeta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 a umřel. Ve věku 105 let splodil Šet Enoše. Po splodnění Enoše žil Šet 807 let a splodil syny a dcery a zemřel. A ještě tam je, že jeho věk byl 912 let. Ano. Ve věku 90 let splodil Enoš Kénána. Po splození Kénána žil Enoš 815 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Enošových bylo 905 let a umřel. Po Kénánovi tam je ještě Mahalalel, po něm potom přichází Jered a všichni mají ten stejný životopis. Žili, plodili syny a dcery a zemřeli. U každého to končí tím konstatováním a zemřel. Tak jste možná překvapeni a trochu zklamáni, že vlastně to první pokolení po stvoření není tam nikde zmínka o Pánu Bohu. Tak dlouhý věk, dožívali se tolika let, stovky let to byly a nic. Akorát, že se starali asi o zajištění své rodiny, protože to byly zajisté početné rodiny, zajímali se o hospodářství, o nějaké to bydlení, narodili se spousta dětí a ve vysokém věku zemřeli. Já si myslím, že příčina toho smutného čtení o historii toho prvního rodokmenu se dá nalézt v 6. následující kapitole Genesis, kde je napsáno: Země byla v Božích očích zkažená a plná násilí a Hospodin litoval, že učinil člověka a trápil se v srdci. Tak to jsou úžasná slova, že Hospodin litoval a trápil se v srdci. Čili ten svět musel být opravdu, opravdu zkažený. A proto tam nečteme nic, co by se týkalo Božích věcí v tom jejich rodokmenu. A tak je otázka, jak je to dnes? Země, by řekl, je stejná. Ten stav lidstva je stejný. Země je zkažená a plná násilí a nenávistí, jako to bylo tehdy. Důležité je, ale, milí přátelé, jak je to s námi. Jaký by byl ten náš životopis z Božího pohledu? Nebylo by to někdy podobné? Narodil se, měl rodinu, vzorně se staral, co nejlépe, zestál a zemřel. Samozřejmě nemám nic proti tomu pečování a starání se o rodinu. Samozřejmě potřebujeme to, starat se o rodiny, abychom se měli co nejlépe. A vím, že to dneska není jednoduché, ale víme také z písma, že pro křesťana jsou důležité ty priority, nebo nejdůležitější, jiné než ty pozemské. Že máme napsáno v Biblii, hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost. A v tom ostatním čekáme na požehnání Boží, že nám Pán Bůh požehná. Pojďme ještě zpět do té páté kapitoly, aby to nezůstalo všechno jen pesimistické. Poslední byl jmenován ten Jered, který splodil Enocha. Ve vysokém věku zemřel jako ti ostatní. A teď začíná ta změna. Od 21. verše Genesis 5 čteme. Ve věku 65 let splodil Enoch Metuzaléma. A chodil Enoch s Bohem po splození Metuzaléma 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Enochových bylo 365 let. To si budeme dobře pamatovat. 365 jako jednu v roce, tak dlouho Enoch žil. I když i chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Tak řekl bych, to je bomba v tom rodokmenu. Najednou se tam vyskytuje člověk jménem Enoch, který chodil s Bohem. Proto ho Pán Bůh vzal k sobě. To je něco úžasného. Dvakrát to tam čteme, je to zdůrazněno, že Enoch chodil s Bohem, nebo jiný překlad říká, že Enoch žil s Bohem. On je vlastně prvním člověkem po Abelovi, který má v Biblii takovéto kladné hodnocení. Škoda, že o něm nevíme víc, jsou jenom dvě místa v Biblii, která Enocha zmiňují v Novém zákoně. Jednak v Judově listu, to je předposlední list Bible, tam je v 7. verši napsáno, že v 7. generaci po Adamovi prorokoval Enoch, když řekl, hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi. Tak vidíme, že on byl prvním prorokem s tím novozákonním viděním. On viděl, jak přichází Bůh se svými svatými. Byl to muž velice moudrý a Židé si ho velice váží, Enocha. A ta druhá zmínka o něm, ta ho zařazuje do té známé galerie svědků víry. V listu adresovanému Židům je to krásné hodnocení Enocha. Ještě než Bůh Enocha přijal, dostalo se mu svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení, čili líbil se Bohu, protože s ním celý život chodil. Co to vlastně znamená chodit s Pánem Ježíšem nebo chodit s Bohem? Já myslím, že velice jasné je právě to, ta definice, která je v tom prvním žalmu, který jsme četli na začátku. Je to žalm, který se často opakuje i tady zakazatelnou. Nedávno, myslím, Mládin Zbytek, že ho tady citoval, ale ten to měl na konci shromáždění, my to máme na začátku. A ten žalm nám jednak říká, co člověk, který chodí s Bohem, co nedělá. On nechodí, nestojí a nesedí s bezbožnými nebo s posměvači. Ten první verš v kralickém překladu zní blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných, nestojí na cestě hříšníků a nesedá na stolici posměvačů. Tak to znamená vyhýbat se těm, kteří žijí bez Boha nebo kteří se mu posmívají. Řekneme si samozřejmě, že to asi není v té naší společnosti možné žít mezi nimi nebo nestýkat se s lidmi kolem nás. To bychom museli být poustevníky nebo kněží či jeptišky někde v klášteře úplně stranou mimo tento svět. Ale tady jde spíš o to, nebo hlavně o to, nenechat se ovlivnit tím prostředím, ve kterém žijeme, které je většinou bezbožné. My spolu s nevěřícími musíme žít, hovořit s nimi, v práci se stýkáme, ve škole, všude, ale musíme svým životem jim dokazovat, že my vyznáváme jiné hodnoty, které ovlivňují náš život. Čili důležitá věc nepodléhat vlivu toho bezbožného světa. I když vím, že je to velice, velice těžké, zvláště pro mladé lidi, pro dorost, mládež. Dneska prostě je přístup ke všemu možnému, a co se je daleko od biblické zvěsti. Takže mysleme na svých modlitbách třeba i na ty naše mladé lidi, aby nepodléhali tomu vlivu světa. Tak to jsme si řekli, co nemá dělat člověk, který chodí s Bohem, a teďka, co má dělat člověk chodící s Bohem. Autor toho prvního žalmu říká, zákon Hospodinův je jeho radostí a přemýšlí o něm ve dne i v noci. Čili jinak chodí nebo žije podle vůle Boží. Slovo Boží, Bibli bere vážně, jako Boží řeč k němu, a na modlitbách hovoří se svým Bohem. Navíc z Janova evangelia víme, že to slovo, které bylo na počátku a které byl a je Bůh, že bylo učiněno tělem, že vlastně to je Pán Ježíš, který přišel jako spasitel na tuto zem, a Jan evangelista, který to o něm píše, s ním žil, chodil s ním po této zemi, a takže to jeho svědectví je jasné. Takže chodit s Pánem Bohem celé, trvale, přijímat Pána Ježíše Krista jako velký dar milosti, který jsme dostali k naší záchraně. A jaký má být výsledek toho našeho chození s Bohem? To je to ovoce života. To je ten strom, který přináší hojné ovoce ve svém čase. A je to také to ovoce Ducha Svatého, jak to známe z Nového zákona, kde je jmenována láska, věrnost, trpělivost, střídmost, dobrota a další tyhle ty vlastnosti. A je to také ochota pomoci lidem, kteří potřebují v nouzi pomoci nebo nějaké nemoci. Čili to je ten komplexní život toho, kdo chodí, nebo má to být takové vyznání a viditelné vyznání toho, kdo chodí s Pánem Bohem. To chození musí být na nás patrné, a já jsem si přitom vzpomněl, co nám kdysi pověděl bratr kazatel Kučera v 60. letech minulého století, kazatel našeho sboru. On vyprávěl, že měl velice dobrého kamaráda na studiu a že spolu chodili na procházky do přírody po městě. Potom se delší dobu neviděli, nevím, jestli půl roku, a potom půl roce zase se sešli a šli někam, a ten kamarád mu říká, Jaroslave, ty máš děvče, viď? A Jaroslav říká, jak jsi to poznal, nebo jak to víš? On říká, no poznal jsem to podle tvé chůze, protože děláš daleko drobnější kroky, než jsi dělal dřív. Čili na něm bylo vidět, že se přes přizpůsobil tu svoji chůzi té dívce, s kterou chodil, a bylo to na něm vidět, s kým chodí. Takže i na nás má být vidět, s kým chodíme. A ještě jeden moment si připomenout z toho života Enocha. Možná, že jste si toho všimli, v jakém věku on odešel. Všichni kolem umírali 900, 800 let a podobně. A Enochovi bylo, jak jsme si řekli, kolik? 365 let. Byl to mladý. Kdybychom viděli ten věk těch lidí deseti, tak byli 90-níci, 80-níci a Enoch zemřel v 36 letech. Mladý člověk. Proč tak brzy? Zastánci toho ujetého názoru o křesťanství prosperity by řekli, to asi žil špatným křesťanským životem. Něco se na něm Pánu Bohu nelíbilo, špatně věřil, tak proto tak brzo zmizel, odešel. Ale ono je to právě naopak. Protože vidíme u Enocha, že ten jejich názor by neobstál, protože Pán Bůh ho právě miloval a proto ho vzal k sobě. Já si myslím, že právě proto třeba, aby ho ušetřil té zkázy, vlastně, která za tři generace po něm přišla, a to byla potopa, která potom s Noem následovala. Takže Enoch odešel mladý a je to vždycky radostné to vědomí, že víme, i když třeba mladý člověk odejde, že víme, kam jde, že ho Pán Bůh vzal k sobě. Já říkám si, že vždycky, že je pověřen už jinými úkoly v tom Božím království. Takže dokončeme ještě ten krátce ten biblický rodokmen. Víme pak, že Enoch splodil Metuzaléma, který se dožil 969 let, to je nejstarší člověk, který je tam v Bibli jmenován, a myslím si, že je taky jediný známý lidem ze světa, z toho rodokmenu, protože se říká, jsi starý jak Metuzalem. Tak Metuzalem utkvěl v paměti, Enoch ne. Ale co s tím Metuzalemem? Jeho otec byl vzorný, bychom řekli, vzorný křesťan, chodil s Bohem. A co čteme o Metuzalémovi? To samé, co o těch předešlých. Žil, plodil děti a zemřel. Tak vidíme, že až pravnuk Enocha se vrací na tu správnou boží cestu. A co také z toho můžeme vidět, že není ani tak důležité, jaká byla víra našich rodičů, nebo ona je důležitá, ale ne pro naše spasení. Našich předků víra, důležitá je ta naše víra, jaká je. Ne to, že otec a ty ostatní byli věřící, záleží na nás, jak jsme na tom my. Takže jsme se dostali až k tomu Noé, který vlastně se vrátil na tu cestu a stal se zachráncem toho božího stvoření z boží vůle. Čteme o něm, že Noé však nalezl u Hospodina milost, protože byl spravedlivý, bezúhonný a chodil s Bohem. Tak opět se vrátil na tu cestu boží. Takže lidstvo bylo zachráněno, bychom mohli říct, skrze toho Noého, a on je takovým předobrazem Pána Ježíše, který se vlastně stal tou pravou záchranou pro svět, pro všechny. Tak buďme vděční za to, že máme a známe Pána Ježíše Krista jako toho, který je tím naším zachráncem, kterého Pán Bůh dal pro naši záchranu. Ještě v té souvislosti s přenesením Enocha do té boží slávy mne napadl jeden novozákonní verš a zjistil jsem zajímavou souvislost. O tom Enochovi je napsáno v Genesis 5:24, že chodil s Bohem a ten ho vzal. Když si najdeme nový zákon, Jan 5:24, stejný verš, 5:24, tak Jan tam říká slovo, které navazuje nebo nám vysvětluje to, co se událo vlastně s tím Enochem. A Jan tam říká, nebo to je vlastně slovo Pána Ježíše, Jan ho tam cituje. Kdo slyší mé slovo, a já dodávám, a plní je, to říká Pán Ježíš na dalších místech, tak kdo slyší mé slovo a plní je, žije podle něho a věří tomu, kdo mne poslal, ten má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Tak to je to, co potkalo Enocha. On chodil věrně s Bohem a byl přenesen ze smrti do života. A to je úžasná naděje i pro nás. Toto, přijmout Pána Ježíše Krista, věřit Božímu slovu, chodit s Pánem Ježíšem, to je ta úžasná naděje a jistota, která nám je dána. To, co bylo připraveno pro Enocha, je připraveno pro každého, kdo přijme Pána Ježíše jako svého spasitele a věrně ho následuje až na věčnost. Tak to je úžasná nabídka. A ještě mi dovolte poslední verše, které se tak vztahují k tomu našemu tématu. A jsou to slova z dopisu Pavlova, které psal věřícím do Efezu. V 2. kapitole od 8. verše tam Pavel píše. Jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, aby se nikdo nechlubil. Já dodávám, nemáme se taky čím chlubit. Vždyť jste jeho dílo, Boží dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili nebo žili. Tak v těch dobrých skutcích, které nám Pán Bůh připravil v Pánu Ježíši Kristu, to je to ovoce, o kterém jsme si připomínali, které jsme připomínali v tom prvním žalmu. Jaké nese ovoce ten, kdo chodí po Božích cestách. Tak jeho dílo, to je stvoření v Pánu Ježíši Kristu k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abychom v ním chodili. Tak záleží jenom na každém z nás, jak se k této nabídce postavíme, jak ji přijmeme. Chodit celé po cestě s Pánem Ježíšem, protože on chce jít také s námi. Dovolte mi, abych se pomodlil. Náš drahý nebeský Otče, tak ti děkujeme za ta úžasná slova, to jeho zaslíbení a té naděje, kterou máme v tobě, že záleží jen a jen na nás. Zda přijmeme oběť Pána Ježíše Krista, zda s ním budeme chodit a žít podle toho jeho příkladu, podle jeho přikázání. Prosíme, dávej nám tomu sílu. Dej, abychom byli věrní v tom následování tebe a abychom tak s radostí mohli očekávat tu věčnost, která je připravená pro tvé věrné. Tak prosíme, dávej nám sílu, Pane Ježíši Kriste, choď s námi, posiluj nás, my na tebe očekáváme a děkujeme za všechnu tvoji dobrotu a lásku, kterou nám prokazuješ. Amen.